І перша тема, яку сьогодні ми обговоримо в ефірі громадської хвилі, це відхід Гельмута Коля. Великим німцем і великим європейцем назвала у п'ятницю 16 червня покійного колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля голова уряду ФРН Ангела Меркель, відреагувавши на повідомлення про його смерть. Про цю видатну людину ми поговоримо з нашими гостями. Вони вже в студії, я з задоволенням представлю їх. Очільниця фонду Наумана, відділення фонду Наумана в Україні Міріам Космель. Добрий вечір. І Сергій Власов, професор, викладач дипломатичної академії України. І з нами ще пізніше приєднається до нас по скайпу кореспондент Deutsche Welle Роман Гончаренко, кореспондент української редакції Deutsche Welle. І ми з ним поговоримо про те, як обговорюють цю подію, власне, у Німеччині. Але впродовж нашої розмови я би хотіла закликати вас згадати і про роль, про ставлення Гельмута Коля до України, адже формування незалежності України якраз було в ті роки, коли він був при владі, і він дуже-дуже сильно впливав на процеси, які відбувалися на теренах колишнього Радянського Союзу, ну і в Україні, в незалежній Україні, зокрема. І моє перше питання до нашої гості Міріам Космель, очільниці фонду Наумана в Україні. Пані Міріам, для вас особисто, хто такий Гельмут Коль? Для вас, як для німкені, як людини обізнаній в історії німецької політики, ну і європейської загалом?
Для мене лично он канцлер моєї молодості. Я родилась в кінці 60-х годах, і коли я почала заінтересуватися політикою, він став канцлером. І він і так і став канцлером 16 років.
16 років, довгі 16 років він був при владі. І що ви згадуєте, це була людина з позитивним іміджем, політик з позитивним іміджем, чи відповідно були якісь теж скандали, про які, можливо, ми тут і не знали, і не знаємо дотепер?
Для мене тоді, коли я була в такій возрасті, він не був дуже увлекательним чоловіком. Він став для міфа в Германії, для того, що нічого не змінив в політиці. Я, мабуть, тільки почав його оцінювати з возрастю, тому що з об'єднанням Германії і з його ангажуванням роботою за інтеграцію Європою, Он чесна і добросовісна повірив в європейську інтеграцію, і он був готов суверенітет віддати для євроінтеграції. І он сильна патрисьон війни, де у нього умер брат.
Це про Другу світову війну,
да,
так?
Да, да, так. І його ціль був, щоб такої війни ніколи не була б опять в Європі. І це, мабуть, його найважливіше достиження, що він надіжно цим працював. І теж в соглашенні тоді з лідерами Горбачов, Тетча і так далі, він став за, як це сказати, за отношення довіри. Його довіряли, і за того, що так і було, він достиг з цілею об'єднання і інтеграції Європи.
А от в чому, як ви вважаєте, в чому успіх Гельмута Коля як політика і, собственно, і государства? Тому що вже во времена Гельмута Коля Германія була мотором. Тогда еще не было Европейского Союза, да, но мотором Европы, которая уже вырабатывала принципы объединения. Я даже помню, была такая карикатура в свое время, когда сравнивали Восточную и Западную Германию. Это, знаете, половинка автомобиля Трабант, который выпускала Восточная Германия, и половинка Мерседеса. Один народ, да, а вот такая разница в экономическом развитии. Как вы это объясняете?
в экономическом развитии он не был самый способный человек. Если мы говорим о серьезных реформах, он их пропустил. Реформа рынка работы, пенсионная реформа, он этого избежал, потому что это не был популярный. Но он чувствовал в таком важном моменте, что надо сделать. И он был способный, мне кажется, другим политикам понять, что не надо бояться Германии и не надо бояться роль Германии в Европе. До какой степени это получилось с Тэтчером, у меня есть сомнения, но с другими лидерами он это мог бы сделать. И почему он мог бы это сделать? Потому что в 80-х годах он показал себя как надежный партнер в международных отношениях.
І я хочу доєднати до нашої розмови Сергія Власова, професора, викладача Дипломатичної академії України. Гельмут Коль був на чолі Німеччини, потім вже на чолі об'єднаної Німеччини, коли почав валитися Радянський Союз. Не всі західні політики з ентузіазмом сприймали це. Зокрема, американські і політологи, і політики приїздили сюди в Україну і дуже застерігали від виходу з Радянського Союзу. Чого вони боялися? Вони боялися, що на території оцих от республік радянських залишиться величезний ядерний потенціал, і замість однієї ядерної держави Радянського Союзу світ отримає ще кілька ядерних держав, ну і, зокрема, тому боялися розвалу Радянського Союзу. Як ставився до розвалу Радянського Союзу, до появи нових незалежних держав і України, зокрема, Гельмут Коль? Що вам про це відомо?
Знаєте, я хочу вам сказати таке, що Коль, власне, це така птиця вдачі. У нього була дуже велика птиця вдачі, бо він реалізував те, про що мріяв і що готовив Гельмут Шмідт багато років. Гельмут Шмідт мріяв...
Попередник його попередник, на посаді канцлера
це
Німеччини.
Це соціал-демократичний канцлер, попередник Гельмута Коля на цій посаді. І Шмідт готував цю ситуацію об'єднання Німеччини. А реалізував це пан Коль. І, тобто, він реалізував по схемі саме соціал-демократів, а не по схемі, як він там раніше думав, бо у християнських демократів була зовсім інша концепція об'єднання Німеччини. У них була концепція повернення Німеччини назад. А Німеччина об'єдналась добровільно і з дуже великим таким поштовхом емоційним. І це була зовсім інша історія, ніж та, яку християнські демократи планували у своїй політиці. І взагалі-то я хочу вам сказати, що якщо споминати про Гельмута Коля, треба казати, що це був велика людина в політиці, і відомо, що він є автором концепції так званої народного консерватизму. Він вперше з'єднав консерватизм з широкими масами, бо консерватизм був завжди таким стороною і образом мислення великих світа сього. А він це зробив ідеологію партії, яку потім очолив, і привів її до перемоги. І більш ніж Конрад Аденауер, до нього найбільший час на посаді канцлера займав Конрад Аденауер, а потім став Гельмут Шмідт, вибачте, Гельмут Коль, І німці сприймали його на цій посаді з великим задоволенням. Як він сприймав все, що оці всі процеси? По-перше, він був і задоволений, і ні, бо він був автором, бо він в душі був в душі був консерватором. Він казав колись, що він впитав ненависть і несприяння соціал-демократичної ідеї, соціалізму з молоком матері. Бо він був таким прихильником всього консервативного, і взагалі-то, знаєте, якщо пам'ятати його біографію, то він з самого початку почав свою кар'єру політичну зі співпраці з великим капіталом. Угу. На цьому він починав, і на цьому він продовжував всю свою політичну кар'єру до самого кінця. Він дружив з першими компаніями Німеччини. І, до речі, з тими, які під час Другої світової війни співпрацювали з режимом Гітлера. І це, до речі, дорікали Гельмуту Колю, казали, що це не дуже правильно, але він співпрацював, отримав від них великі кошти на існування його партії ХДС. І не бачу в чому нічого такого негативного. Він думав і вважав, що це нормальна справа.
Але ж він і наскочив у зв'язку з цим на доволі потужний скандал, який Гельмута Коля звинуватили в тому, що він приховав незаконне фінансування Християнсько-демократичного союзу. Та? І, до речі, тоді йшла мова про, за нинішніми, очевидно, стандартами, не дуже велику суму, від 1.5 до 2 мільйонів марок.
Ні, вибачте, 50 тисяч марок для Гельмута Коля. Це була цитата у фінансіста Daimler-Benz. Там була така історія, мабуть, ви знаєте, бо...
Я лише крапку поставлю. Йдеться про загалом про всю суму фінансування партії в цьому скандалі.
Так.
А 50 тисяч марок продовжують,
для
пана Гельмута Коля.
І це був дійсно такий великий скандал, але пан Коль дуже спокійно його сприйняв. А логіка була в тому, що один з власників пакета акцій Mercedes-Benz сказав, що він, якщо Deutsche Bank не викупив його 28% акцій цієї компанії, то він продасть їх арабам, Арабським Еміратам. І він зіграв на цьому такому патріотизму. В дійсності він сказав, що у його йдуть переговори, а в дійсності переговорів ніяких не було. Він просто шантажував. І це було теж нове в великій політиці. І щоб приховати... тоді Deutsche Bank спогодився і заплатив йому 2,5 мільярда марок. Але він повинен був сплатити біля 1 мільярда марок в німецький бюджет, як налоги. Так? Але він не хотів цього робити. І він тоді запропонував таку схему, що він фінансує, він сказав, я хочу зробити так своїм консультантам, щоб я підпав під категорію пільгового налогового
оподаткування.
Для цього мені потрібно зробити внески, якісь суспільні фонди. І він зробив ці внески, в тому числі в ХДС, і там, як це потім відомі часописи «Шпігель і Штерн» розкрутили, там була така цитата: 50 тисяч марок особисто для пана Коля. І тому там дійсно вся історія пана Коля – це історія великої людини, яка робила завжди великі проекти. І великі у своїй значимості, і великі у своїй аферістості, як то сказати можна так.
Це ви чуєте голос Сергія Власова, професора-викладача Дипломатичної академії України. А зараз з нами на зв'язку із Бона. Я помилилася, не із Кьольна, а із Бона. Кореспондент української редакції Deutsche Welle, німецького такого медіаконцерну – Роман Гончаренко. Романе, скажіть, будь ласка, яка день, як відійшов Гельмут Коль, і яка реакція німецьких медіа? Можливо, було щось таке, що вас здивувало в цій реакції на подію саме німецьких журналістів?
Добрий вечір. Насправді ні. Коль вже давно хворів, тому його смерть була очікуваною, і всі вже заздалегідь підготувалися. Зрозуміло, що в таких випадках, як правило, некрологи пишуться за багато років наперед. І вони дуже швидко з'явилися. Дуже швидко з'явилися коментарі людей, які працювали з Колем особисто в його уряді. Всі німецькі ЗМІ, але за всі не скажу, але принаймні провідні, змінили свою сітку мовлення, телебачення, радіо. Почали розповідати про те, яким був Коль політиком, підбивати якісь підсумки, спогади про нього робилися. Це все було в перший день його смерті, тому що він помер. Про це стало відомо у другій половині дня, і вже під вечір повністю весь ефір був заповнений саме спогадами про Гельмута Коля. Сьогодні трохи менше, але це все ще тема номер один у Німеччині.
Пане Романе, а ось як останнім часом ще за життя Гельмута Коля, так, а наскільки він активним був у медіапросторі? Чи звертались до нього журналісти, чи згадували, чи брали інтерв'ю? Як би ви оцінили цю активність?
Ну, я можу спостерігати за цим приблизно 17 років, скільки я живу тут у Німеччині. І коли я сюди приїхав, він вже не був канцлером кілька років, але я застав момент його демонтажу. Я дуже добре пам'ятаю кінець 99-го року, саме це початок або пік цієї цього скандалу з нелегальним фінансуванням партії. Я пам'ятаю обкладинку журналу «Шпігель», де був намальований такий Коль-пам'ятник з каменю, який розвалюється. Тобто Коль – це був такий людина, яка, в принципі, при житті вже можна було ставити її пам'ятники, але під кінець, вже після його канцлерства, там через рік, коли він програв вибори, почався цей демонтаж через цю найбільшу, як кажуть, його помилку. Після того він трохи відійшов від СМІ, від політики, потім погіршився в нього стан здоров'я, він став з'являтися на публіці дедалі менше. Цікаво, що він так і до смерті і не дав інтерв'ю журналу «Шпігель», про який вже згадав, у нього був такий
образа,
конфлікт.
Образа
з цим журналом, це такий лівий відносно журнал, а Коль – політик правої партії, в них був конфлікт дуже давно, і він так до кінця свого життя і не погодився дати «Шпігелю» інтерв'ю. Це така цікавинка. А щодо взагалі мас-медіа, то, звичайно, до нього зверталися, але, як правило, в останні роки він дуже мало з'являвся і на телебаченні, і в газетах. Він надрукував кілька статей, написав книжку останню про своє бачення Європи. Це був, якщо не помиляюся, 2014 рік. І там, зокрема, в цій книжці теж він згадував про українські події в Криму і на сході України. Він критикував Ангелу Меркель. Через цю критику йому аплодували, звичайно, російські ЗМІ. Це теж такий аспект, що запам'ятався в останні роки про Гельмута Коля та його голос у німецьких та світових ЗМІ.
Дякую дуже, Роман Гончаренко, кореспондент редакції Deutsche Welle, і був з нами на зв'язку із Бона. Дякуємо, Романе. А ми повертаємося у київську студію. Тут працюють при мікрофонах сьогодні Дмитро Тузов, я Наталя Соколенко, і наші гості Мір'ям Космелі, очільниця фонду Наумана в Україні, і Сергій Власов, професор-викладач дипломатичної академії. Пане Сергію, я бачу, що ви хотіли відреагувати.
Так, я хотів додати до того, що сказав колега з Німеччини, що дійсно останні роки життя у пана Коля були не такі нелегкими. Він у 2008 році отримав травму голови і після цього дуже плохо розмовляв. І взагалі спілкування з ним було таке дуже напружним.
А за яких обставин це сталося?
Я не можу сказати. Це щось кажуть, була щось пов'язана з автомобілями, там, але це не принципово. Принципово в тим, що він став менш дієздатним, і більше його друга дружина почала втручатися в його особисті справи. У частності, вона порвала його стосунки з його особистим біографом. І сказала, що він не має ніяких прав на більш ніж восьмирічну працю з паном Колем, коли він записував з розмови пана Коля на носії. І потім вони планували видати багатотомну таку сповідь пана Коля про те, як він був у владі. І там потім були судище, там щось інше, але справа в тому, що останні роки пан Коль, він, я от не знаю, як, я чув з Німеччини, що колега казав, що у його було скептичне відношення до того, що трапляється у нас в Україні і до України взагалі. Ну, я можу сказати тільки те, що я знаю. Він дуже ревностно відноситься і відносився і до пані Меркель. Він почав казати, що взагалі вона, коли вони зустрілися, вона не мала... Він навчив її пользуватись віделкою та ножем, бо вона не користувалася.
Вона зі Східної Німеччини, ну, такий гумор.
Це його такий був жарт, але дійсно там воно щось таке було. І в цьому він, тобто, проявляв таку скептицизм до того, що вона робить в політиці. Ну, тобто, да.
Та, ви знаєте, ну, для нас це дуже цікаво, оці українські акценти, які прозвучали, так? Можливо, ми зараз пані Мір'ян Косміль підключимо до нашої розмови. Дуже цікаво, що, ну, от скептично пан Коль ставився до того, що відбувається. Навіть щойно ми почули від Романа Гончаренка, що пан Коль критикував позицію Ангели Меркель в зв'язку з україно-російським конфліктом, з анексією Криму. Чи це означає, що у пана Коля були більш такі проросійські позиції? І як це можна співвіднести з тим, що взагалі сучасна Європа постала на принципі непорушності кордонів? А в даному разі, якщо, скажімо так, у пана Коля була проросійська позиція, то цей принцип непорушності кордонів він ставив під знак запитання. Як таке могло статись? Я можу перевести, да, да, я тогда, я говорил украинское, сейчас вы не очень хорошо поняли, да? Да. Вот смотрите, мы услышали от нашего коллеги Романа Гончаренко из Германии о том, что господин Коль в последние годы жизни, вот 2014 год, критиковал позицию правительства Ангелы Меркель по поводу того, что происходит в Украине, да? Означает ли это, что у господина Коля была более пророссийская позиция, как вы считаете? И тут меня удивляет то, что вообще современная Европа стало возможно именно благодаря уважению к принципу нерушимости границ
установленных.
Да, ставил ли этот принцип под сомнение господин Коль?
У меня не такое впечатление. Я думаю, как, наверное, коллега сказал, что мы должны рассчитывать на его старость. Он был все-таки относительно изолирован. У него были тесные отношения доверия с определенными людьми. Один из тех Шеварднадзе, другой Горбачев. И все-таки я думаю, что вот эти старые отношения еще влияли на его
позицию,
да. Это дальше интерпретировать я не стала бы.
Да. Але пан Сергій може додати, я бачу по його реакції.
Хотілося б додати, вибачте. Я хочу сказати, що щоб оцінювати пана Коля, треба завжди пам'ятати, що він завжди працював з великим бізнесом, з великими компаніями. Так. А якщо ми подивимося на статистику суспільної думки в Німеччині, то домінуюча суспільна думка німецької промисловості, вона на боці Росії, вибачте. Бо
ринок збуту, очевидно.
Не тільки ринок збуту, бо економічно німецька економіка дуже зав'язана на «Газпром», на співпрацю з російськими великими компаніями. І це нормально в звичайні часи. Але ми зараз живемо в незвичайні часи, тому ми мусимо здвигати наші акценти до оцінювання. І я вважаю, що пан Коль, він то не був проти України. Він не був ні за, ні проти. Він просто відзеркалював інтереси великого бізнесу Німеччини.
Ну так, але я от, ви знаєте, тут моє ж питання стосувалося пана Коля як політика, та? І от цього принципу непорушності кордонів, та? Це ставлення політика до цього принципу.
Я вважаю, що він взагалі не міг принципово ставити під сумнів існування цього принципу. Бо це принцип консерватизму. Щоб щось змінити, треба, щоб те, що змінює, доказало те, що воно має право змінити щось. І він як консерватор в мозгах своїх, він не міг взагалі-то думати про зраду цього
європейської цінності. Ну так, ви знаєте, я думаю, що навіть об'єднання Німеччини – це фактично теж повернення до принципу непорушності
так,
кордонів.
Ну так, в якоїсь мірі так. Тобто це події, які зараз трапляються між Україною і Росією, він оцінював з точки зору того, що треба, як бізнес каже, не треба конфліктів, треба налагоджувати якісь мости і треба шукати порозуміння, а не страйтувати, а не суперечити і так далі. Я впевнен, що він висказував свою думку таку і для і німецькому бізнесу, коли вони казали, і вони однозначно підтримували там російські дії, а це було деякі, ну ми знаємо там позицію Олександра Рара, ми знаємо позицію там пана Шрёдера, які зараз працюють по суті в російських компаніях, і це дуже впливові політики німецькі, і я ну, можна поставити так питання, чи то точна була думка пана Коля і пана Шрёдера? Я думаю, ні. Взагалі-то ні, бо пан для пана Шрёдера це не дуже важливо було те, що там думає Україна. А для пана Коля на перший план виступало те, що треба соблюдати те, що є в Європі, але шукати співпрацю. Я думаю, так, от такі акценти треба робити.
Нагадую нашим слухачам, ви на хвилі громадського радіо, громадська хвиля в нашому ефірі, і ми обговорюємо постать федерального канцлера Німеччини Гельмута Коля. Вчора він на 88-му році життя помер у своїй рідній Німеччині і у рідному місті. І в мене прохання повернутися ще от на крок назад, ще коли був Радянський Союз. І це питання і до Мірям Косміль, і до пана Сергія Власова. Що відомо, як йому вдалося вмовити Горбачова сісти за стіл перемовин і, по суті, змусити величезну ту на той час ще величезну цю махіну Радянський Союз відмовитися від своїх інтересів, ну, віддати цю соціалістичну східну Німеччину і забрати свої війська? Що, яким він даром таким володів, що він пропонував Горбачову? Можливо, є хоч якісь мемуари про ці от деталі перемовин Гельмута Коля і Горбачова. Міря, може ви почнете?
Я стараюсь відповісти. Я думаю, що, ну, во-первых, Коль не був чоловік, який признавал легко ошибки. Это не был его сильная сторона. И в начале у него были очень плохие отношения с Горбачевым, потому что я вспомню, я прочитала, но это подтвержденная информация, что в начале, когда Горбачев возник, Коль его в интервью, по-моему, в США сравнивал с Геббельс.
Он с Геббельсом?
Да, то, что происходит в России сейчас, это чистая PR, и мы же знаем, там будет другие люди, как Геббельс, которые тоже занимались PR. И после того, как он встретился с Горбачевым, он сделал, что для него уникальный, он извинился, и он сказал, что он говорил глупости. Значит, он серьезно...
Гельмут Коль сказал, я говорил глупости.
Ну, примерно вот так.
Ну, приблизно. Но у нас еще не было, здається, прецедента в незалежній Україні, щоб політики такого рівня хоч отаку свою маленьку помилку визнали. Ну, це цікаво, так.
Поэтому я хочу сказать, он был бы способен изменить мнение и изучать. И я хотела еще добавить к вопросу с Россией. У меня все-таки есть сомнение, что он до конца понял, кто находится сейчас или кто уже находится в 14-м году и уже в 2000 в Кремль, кто Путин. Кремль, у него, по-моему, еще более почти романтические взгляды
на Россию
и на российские лидера.
Тут у мене, вибачте, у мене тут невільні якісь порівняння з Генрі Кісінджером, також людиною, яка довгий час в політиці, і, можливо, щось подібне також відбувається. Це, можливо, романтизм періоду закінчення холодної війни. Він ще має вплив на голови політиків. Так?
Але я ще би хотіла, щоб Сергій Власов розповів, поділився своїми міркуваннями щодо того, як Гельмуту Колю вдалося вмовити Михайла Горбачова, тоді очільника Радянського Союзу, поступитися такою важливою територією і забрати війська і дозволити об'єднатися. Я думаю, що Путіна не вдалося б, напевно, хоча...
Ви знаєте, якщо... Це така ситуація, як в Одесі кажуть. Мене не треба умовляти, я сам все зроблю. Ага. Так і було з Горбачовим. Не треба його умовляти, бо він сам хотів це зробити. Це була його концепція, це була його ідеологія. І взагалі-то вважається, що у пана Коля було два друзі великих у Радянському Союзі. Це пан Шеварнадзе і пан Горбачов. Але потім, наприкінці, його співавтор у цих особистих спогадах, журналіст, він каже, що потім, коли Коль робив такий підсумок своїм відносинам з Горбачовим, він казав, що він нічого не зробив. Він помилився.
Горбачов помилився?
Так, Горбачов. Він отримав невдачу. Оце його були слова. Він отримав невдачу. І він
а підставою от для чого були такі слова? Знаєте, як ви вважаєте? Розпад Радянського Союзу збентежив Коля?
Ні, знаєте, от треба розуміти філософію консерватизму. Бо все, що нестабільно, Горбачов привів до великої нестабільності в світі взагалі-то. І оце дуже було засмучувало пана Коля, я був впевнений, бо він такий сторонник був фантастичної цієї ідеології. І взагалі-то, вибачте, що я трохи повернусь, але я хочу сказати, що треба, якщо вивчати біографію пана Коля, то треба пам'ятати, що він з дитинства мав книжечку, де кожен день записував, на кого він може опиратися, завтра, післязавтра в своєму житті. А хто йому заважає? І кожен день він аналізував це. Це була дитина ще. Розумієте?
Слухайте, як цікаво. Я не дитина, але я спробую.
Консерватизм і такий порядок був його взагалі-то в його мозгах до самої останньої кліточки. І він взагалі не сприймав нічого такого, що дестабілізує ситуацію. І Горбачова він сприйняв спочатку як... спочатку як людину, яка допомогла Німеччині об'єднатися. А потім, коли це все почалось, як він каже, як воно там в світовій політиці, і розвал Радянського Союзу, це привело до великої нестабільності взагалі, і ця проблема з ядерною зброєю, до речі, там не будемо про це, мабуть, казати, це не сьогоднішня тема, це дуже цікава тема, бо коли Україна стала незалежністю, я поїхав якраз працювати до пана Егона Бара в Гамбург, в його інститут, і він мені казав, я взяв таке інтерв'ю двочасове, і він, для себе, як науковця, він каже: пане Сергію, я не розумію Україну взагалі, як можна відмовлятися від ядерної зброї? Як?
Ви вважаєте, а Гельмут Коль був серед тих політиків, які спонукали українське керівництво, а все ж таки відмовитись від ядерної
зброї? Так, я думаю, він на цій боці. Він був з цього боку. Бо він розумів, що якщо розпадається Радянський Союз, і оці маленькі вже, як з його з точки зору держави, будуть мати доступ до цього потенціалу, це дуже небезпечно. І у нього, я вважаю, я не знаю його слів, як він оцінювався, але вважаю з його загальної позиції, що він не підтримував дробління серед володарів ядерної зброї.
Знаєте, я би ще хотіла, щоб ми поговорили про те, якою людиною, не лише політиком, був Гельмут Коль. Просто цікаво, хто і що впливало на формування його особистості. Наприклад, з ким він дружив? Чи були серед друзів Гельмута Кьоля не політики? Наприклад, митці, письменники. Його тодішній колега, президент Франції Франсуа Мітеран, з яким вони і об'єднували Європу. І він дружив, наприклад, із Франсуазою Саган. Так, ми знаємо таку письменницю. А що відомо от про цей бік життя Гельмута Кьоля? Мірям, зрозуміло, та? Тобто, з ким дружив? Сторону жизни Гельмута Кьоля вне політики. Чтобы понять, как формировалась его личность, возможно, он дружил со священниками, с киноактерами, с писателями, с журналистами, с врачами. Кто был в его окружении, если вам известно?
Дружба журналистов с политиками – это опасно.
Дмитрий, він одружився, другий шлюб у нього був з журналісткою на 30 років за нього молодшою, яка заборонила йому співпрацювати з біографом.
Але я завжди ставлю з підозрою до дружби журналістів з політиками. Ну, то таке.
Мірям.
О друзьях я немного знаю, но то, что я могу сказать, что он не был интеллектуал, и у него был постоянный конфликт с немецкими интеллектуалами.
Ага, ой, как цікаво.
Его самые серьезные враги, наверное, один был другой политик, Франц Йозеф Штраус и Хельмут Шмидт. И они убили его с интеллектуальност. Ага. Но ему сказали, что у него не, или публично сказали, что у Кьоля отсутствие европейской культуры, образования и так далее. Но он хорошо общался с народом, особенно во время объединения в Восточной Германии его любили. И мне кажется, что с одной стороны он был такой спонтанный, даже мужественный политик, особенно когда он был еще министр-президент. И в политике он стал больше такой недоверителем, обиженным и даже мстительным.
И кому он мстил, интересно?
Журналисты.
Он мстил журналистам.
Ну, некоторые. Он, ему была очень важна лояльность.
Ага.
И вы только что обсуждали неофициальные партийные финансирования. Деньги для него были средства. Лично для себя. Ну, как вы сказали, для политических целей, которые он считал важен.
Я вас уверяю, это и в Украине так политики говорят. Не только для себя, но ради общих интересов. Вы знаете, я думаю, очень важный момент, вот как он мстил журналистам, потому что в Украине абсолютно трагический опыт убийства Георгия Гангадзе, да, это знает вся страна, и многие считают, что это была политическая месть за выступление журналиста. А как Гельмут Кьоль мстил журналистам?
Им не дал возможность с ним лететь. Он выбрал, у кого есть доступ и у кого нет.
О, это так знакомо нам. Пулы президента, это да. Это...
То, что интересно, что с одной стороны на него смеялись, потому что он не был самый блестящий спикер, но с другой стороны, когда были ежегодные пресс-конференции, тогда еще в Бонне, у него были свои блестящие моменты, особенно с журналистами. Значит, он мог бы интеллигентным образом и интересным образом и с юмором ответить. Поэтому он для меня очень такой канцлер противоречий или человек противоречий, политик противоречий.
Сергій Власов, будь ласка.
Я хочу додати, що для пана Кьоля дуже характерна така риса. Якщо порівняти його відносини з його бюро, з його оточенням, з його партією, і порівняти, як відносився до своєї партії, бюро і оточення пан Шмідт, то Шмідт мав завжди дистанцію. Він відчував, я завжди канцлер, я завжди голова партії. Але пан Кьоль убрав цю дистанцію взагалі-то.
Це те, що в політиці називається свій хлопець, так?
Не можна так сказати до кінця, але в цьому напрямку, так. Він убрав дистанцію, з ним можна було спілкуватися будь-кому і на будь-які теми. І з цього боку, я думаю, що це пан Коль був професійним політиком в мозгах, він жив цим. І я не думаю, що його були взагалі такі близькі відношення з кимось, як ви кажете, ну, суть вашого питання. Так що він не мог собі цього дозволити, бо він був дуже професійним політиком. І розслаблятися він просто не мог. Це була його політика, це була його позиція. Це його була публісіті, як він себе вів з оточенням.
Дуже добре, що ви зараз про це сказали, тому що я от згадав теж важкого ГВК Генрі Кісінджера, та, який, ну, от я навіть думаю, що цей романтизм періоду Холодної війни, він все-таки потужно закріпився в цьому поколінні політиків. Та? Можливо, тому от Генрі Кісінджер зараз генерує такі ідеї, про які ми знаємо. Але нещодавно із життя пішов ще один ваш ваговик, Збігнєв Бжезінський. Так? А як ви вважаєте, Гельмут Коль, наскільки довго залишався людиною, яка активно впливала на німецьку політику? Та, можливо, в якості радника, можливо, з ним радилися його наступники, вже молодші партнери, які прийшли до влади. Наскільки активно залучали його хист як політика, його талант і його досвід?
Ви мене спрашуєте? Так. Питаєте. Я хочу сказати, що мені невідома дуже активна така його співпраця, і це звичайна справа. Бо коли він пішов, він пішов. Він залишив свої зв'язки з бізнесом, і я знаю, він консультував там, але неофіційно. І неофіційно, і офіційно співпрацею його не було. Він жив дуже такий спокійною і розміреним життям.
Тобто він став німецьким пенсіонером?
Ну, по суті, так. Він помер там, де він родився. У тому ж місті.
І, та я з здивуванням це прочитала.
І він останні роки був прикований до крісла і інвалідного, і взагалі-то, ну, не можна сказати. Да, ви сказали про Генрі Кісінджера. Знаєте, я б не порівнював би їх. Генрі Кісінджер – це, ну, як сказав, це ліса, це ліс. Ну, наприклад, він зараз постійно в Москві. Він дружить з паном Карагановим, вони запрошують його.
Але він намагається впливати на американську політику.
Ні, він намагається, він буде намагатися, але, ну, по-перше, це вже не то. Але я не можу порівняти їх взагалі-то. Бо,
але це приблизно одне покоління політиків, які приймали надзвичайно важливі рішення під час закінчення Холодної війни.
Ну так, це дійсно так і є. Але з одного боку політика, а з іншого боку інтелектуальна консультація. Це зовсім трохи інше. І Кісінджер був і є генератором ідей. І хоча з точки зору таких, знаєте, монстрів політиці, ви праві, мабуть, це покоління цих монстрів, які дійсно, я не знаю зараз, кого назвати, там, ким замінити, от, замість, якщо, не дай Бог, піде Кісінджер ще в Сполучених Штатах.
Ну, ось, бачите, Збігнєв Бжезінський вже пішов з життя.
Так.
Нас лишається не так багато часу, але хотілося б мені обговорити головний спадок Гельмута Коля, і я думаю, що колись це станеться і в Україні, об'єднання назад із Кримом і з Донбасом. Його, те, що, чого він досяг, чи принаймні відбулося під його керівництвом, це об'єднання Східної і Західної Німеччини. Якщо говорити, от зараз минуло вже майже, скільки, 30, так? 30 років минуло. Чи наскільки вирівнялася соціально-економічна ситуація 27. у Східній і Західній Німеччині? Наскільки східні німці почуваються справді рівноправними громадянами цієї об'єднаної Німеччини? Чи ставилося це завдання, коли Німеччина, до речі, об'єднувалася. Мірям, ну, мой вопрос в том, что объединение Германии, которое произошло, когда Гельмут Коль был во главе страны, по истечении почти 30 лет уже, ну, через пару лет будет 30 лет, так, достигнута ли цель того, что это две равноправные уже части в социальном, экономическом отношении. Немцы, которые рождаются, живут, работают в Восточной Германии и в Западной Германии, насколько они имеют равные права, одинаковое влияние на политическую и экономическую жизнь, и уровень жизни, он сравнялся все-таки той страны, в которой были пластмассовые автомобили, как Трабант, и той страны, в которой давно выпускают Мерседесы.
Равные права, да. Равные возможности влиять на политики, да. Все-таки есть еще разницы, конечно, потому что даже если много было сделано, это был совсем новая, трудная ситуация, и были сделаны ошибки. И если мы говорим об экономике, наверное, много из таких факторов, которые назвал тогда во время объединения Оскар Лафонтен из социал-демократической партии, они показали себя как серьезные факторы. И то, что Хельмут Кохл обещал, как все будет быстро и просто, так и не произошло. Но все-таки он понял тогда реальности. Это, наверное, то, что самое важное, что альтернатива не была бы, потому что тогда переехали, наверное, 300 тысяч людей в западную часть Германии в год. И надо было что-то все-таки сделать. И политические следствия мы до тех пор чувствуем, если мы смотрим, допустим, на политическую картинку. Ну, какие партии популярны в бывших... есть левая партия, которая намного больше успешна вот именно в бывшей ГДР. И то же самое для альтернативы для Германии. Значит, популизм там имеет
большую популярность. Да.
Вот именно, да. И это с одной стороны связано с тем, что люди там живут по экономическим стандартам все-таки еще на ниже, более низком уровне. Да. И есть тоже некий романтизм к прошлому, что раньше все было лучше, легче, что сейчас нам так трудно, поэтому мы все-таки предпочитали бы такие люди, как те, которые работают сейчас в левой партии, это же наши, это не те из Западной Германии, которые нам давят что-то сделать, которые мы не хотим сделать. Есть вот все эти аспекты. Это комплексная ситуация, и открытые вопросы до тех пор, особенно что касается уровня пенсии, там не совсем все уже
одинаково. Я знаю, что там выше зарплата в західних регіонах, то, відповідно, вище пенсія. Но это я была... в ГДР, цій країні, яка називалася, як допоміжна...
Німецька демократична республіка.
Да, а російською мовою ця абревіатура ГДР. В 88-му році. І я була ще піонеркою, і весь час, коли ми виходили за межі того, дитячого цього центру, їздили на екскурсії кудись, нас, наші керівники, радянські вчителі, змушували вдягати оці піонерські ці галстуки, так? І я пам'ятаю, як услід німці, які жили в цій соціалістичній Німеччині, нам говорили окупанти. Тому мені от дивно, знаєте, чути зараз, що вони досі мають, східні німці мають якусь ностальгію з приводу тих часів Радянського Союзу. Знаєте, ще важливий аспект, пане Сергію, якщо ви знаєте, як Гельмут Коль ставився до розсекречення архівів Штазі і взагалі до переслідування колишніх агентів спецслужби цієї соціалістичної Німеччини, Народно-демократичної республіки, чи він волів би... Не знаю, як він ставився до цього?
Я не можу цього сказати, бо я не знаю його позиції з цього. Я не зустрічаюся. А взагалі-то, як з любою консервативною людиною, я вважаю, що він був... Ну, він не підтримував цього. Він більше підтримував працю з цими документами компетентних органів Німеччини, а не так для загального такого обговорення.
Але в Німеччині відбулася ґрунтовна люстрація працівників відбулася, комуністичних так, спецслужб.
Так, так було це так. І дуже таке ґрунт. Я знаю історію бувшого посла в Афганістані ДДР пана Щона, Андрія Щона. Фантастична історія. І я знаю, він мені розповідав це, як це проходило, і там було дуже ґрунтовно все зроблено. Це дійсно було, але це було не на рівень громадськості винесено, а на рівень праці фахових органів Німеччини.
Знаєте, у нас зовсім мало часу, і от я би хотів би запитати, а як розпорядився своїм капіталом Гельмут Коль? В українській політиці політики, которые достигают вершин, это очень богатые люди. Тут можно вспоминать избежавшего Януковича и ныне действующего президента Порошенко, и Леонида Кучму. Да, вот Гельмут Коль, когда стал пенсионером, да, обычным немецким пенсионером, он сколотил большие капиталы, миллиарды, как он жил?
Он жил скромным.
Скромно, дуже скромно, так.
А скромно это как?
Як пенсіонер, вибачте. Як пенсіонер.
От просто як пенсіонер, так?
Звичайно, як пенсіонер.
І це теж традиція німецької політики?
Да, потому что заработная плата политика намного поменьше, чем заработная плата какого-то человека, который работает в экономике.
Мирям, да. Мало совсем времени, но вы все-таки проясните этот вопрос. Он был миллионером на пенсии?
Боже упаси,
нет. Нет, так?
Боже упаси,
от.
Нет.
И я думаю, на цій ноті, на цій важливій ноті, такому акценті, я би сказала, в розмові про дуже впливового, я би сказала, видатного німецького політика, колишнього федерального канцлера Німеччини Гельмута Коля, який керував Німеччиною 16 років і помер на 88-му році життя вчора у своєму рідному місті, закінчив він свою блискучу політичну кар'єру, будучи простим німецьким пенсіонером і не мільйонером. Чого не скажеш про більшість українських політиків, які йдуть на пенсію з високих посад.